Labrīt, godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Sāksim 3. decembra saimas sēdi. Pirms izskatām saimas prezidija apstiprināto darba kārtību, ir jāizskata iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2015. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība un tajā iekļauts lēmumu projekts par saimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2015. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 8 atturas nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību, tajā iekļaujot likuma projektu grozījums publisko iepirkumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Līdaka, Siliņš, Mežulis, Seržants, Kalniņš lūdz grozīt sēdes darba kārtību tās 21. Darba kārtības punktu lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā pārcelt pirms 6. Darba kārtības punkta likumprojekta grozījuma izglītības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību, tajā iekļaujot lēmumu projektu par likuma grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrreizējās caurlūkošanas izskatīšanu 2015. Gada 17. Decembra saimas sēdē. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību, tajā iekļaujot lēmumu projektu par saimas piekrišanu akciju sabiedrības Air Baltic Corporation pamatkapitāla palielināšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot lēmumu projektu par saimas piekrišanu akciju sabiedrības Air Baltic Corporation pamatkapitāla palielināšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 28 atturas 2, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Izskatīsim grozīto saimas sēdes darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Saimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likuma projektu par Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas satversmi, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmumu projekts par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā. Vārds aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti. Aizsardzības ministrija ir iesniegusi jūsu vērtēšanai lēmumu projektu, ar kuru lūdzam Saeimas atbalstu Nacionālo bruņoto spēku dalību starptautiskajā NATO operācijā Resolute Support Mission Afganistānā pagarināšanai līdz 2016. gada 31. decembrim. Šī ir NATO apmācības operācija, kas tiek īstenot kopš 2015. gada 1. janvāra. Jāatzīmē, ka NBS iesaista operācijā paredzēt līdzinējā apjomā un iepriekš veikto uzdevumu ietvaros. Aizsardzības ministrija dalība operācijā nodrošinās atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Šī gada 17. novembra sēdē Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalības Resolute Support Mission pagarināšanai piekrita ministru kabinets. Šobrīd apmācību jomā Latvijas karavīri atbalsta Afganistānas Nacionālās armijas 209. Korpusu štābu un inženieru skolu un kā padomdevēji darbojas arī alianses apmācības spēku izveidotajā reģionālajā apvienotajā vadības un koordinācijas centrā, kas nodarbojas ar Afganistānas drošības spēku apmācības koordināciju un informācijas apmaiņu Ziemeļu reģionā, kurā vadošā valsts ir Vācija. Latvijas karavīri Afganistānā Dienmarmalas bāzē Mazari Šarifā, valsts ziemeļos, neliela daļa karavīri arī Kabulā. Mūsu operacionālie partneri Afganistānā augsti vērtē mūsu karavīru spējas, paļaujās uz mums un ir gatavs sniegt mums visu nepieciešamo atbalstu misijas rajonā. Pavisam nesen šī gada 23. novembrī es piedalījos Vācijas aizsardzības ministrs organizētajā apspriedē Berlīnē, kur aizsardzības ministri no Afganistānas ziemeļas operējošās alianses un partnervalstīm vienojās par nepieciešamību turpināt iesākto apmācības operāciju Afganistānā ar mērķi nodrošināt valsts drošības struktūru spēju konsekventu attīstību. Kā var raksturot šī brīža situāciju Afganistānā? Drošības situācija joprojām saglabājās nestabila. Šī gada rudens kaujas sezona bija liels izaicinājums Afganistānas nacionālajiem drošības un aizsardzības spēkiem. Talība nemiernieki, diemžēl, spēja atgūt pozīcijas Afganistānas ziemeļos, kā arī būtiski paaugstināt kaujas darbības intensitāti dienvidu provincēs, kas ietekmē drošības situāciju un politisko stabilitāti visā valstī. Izmantojošos apstākļus savu darbību sākoši izvērst arī Daesh teroristiskie tīkli. No tā varam prognozēt, ka 2016. gadā situācija joprojām saglabāsies sarežģīta. Kaut arī aizvedītajā gadā afgāņu spēki ir demonstrējuši būtisku kaujas spēju uzlabojumus, var droši teikt, ka afgāņu armijas spēju stiprināšanai vēl ir nepieciešams nopietnas NATO vadītās koalīcijas atbalsts un spēku klātbūtne visos Afganistānas reģionos tik ilgi, cik to prasīs drošības situācija. Alianses lēmums par turpmāko rīcību ir jāpiesaista reālajām drošības situācijas progresam Afganistānā, nevis negrozāmiem termiņiem. Noslēgumā jāuzsver, ka NATO Ziemeļatlantijas padoma ārlietu ministru sastāvā šī gada 1. decembrī vienojās turpināt NATO apmācību misijā Afganistānā līdz 2016. gada beigām, kā arī uzsākt finansālo iespēju izvērtēšanu līdz 2020. gadam, lai nodrošinātu palīdzību Afganu armijas kaujas spēju stiprināšanai ilgākā laika posmā. Alianse neplāno mainīt līdzinējos uzdevumus un saglabā fokusu uz apmācību un padomu sniegšanu, neatgriežoties pie karadarbības. No Latvijas aizsardzības ministrijas budžeta tiek nodrošināts iemaksas Afganistānas drošības spēku finansiālā atbalsta fondā 2015. un 2017. gadam. Ņemot vērā visu iepriekš teikto, lūdzu jūs, godātie deputāti, atbalstīt Saeimas lēmuma projekti par Nacionālo bruņoto spēku dalības turpināšanu starptautiskajā NATO operācijā Resolute Support Mission Afganistānā līdz 2016. Gada 31. Decembrim. Pateicos par uzmanību.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav atturs nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Frakcija Saskaņa lūdz grozīt šā gada 3. Decembra Saeimas kārtējā sēdes darba kārtību, no tās izslēdzot lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu akciju sabiedrības Air Baltic Corporation pamatkapitāla palielināšanai, iekļaujot minētā lēmumu projektu izskatīšanu šā gada 10. Decembra Saeimas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Debatējis viens deputāts var runāt par, viens pret par pieteicies runāt, deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Es pieņemu, ka daudzi no jums ir dzirdējuši stāstu par izmanīgu tēlniecības mākslas studentu, kuram bija jānodot ieskaite kompozīcijā, jāglezno glezna, jaunas dienas rīts. Un viņš, lai dabūtu cauri šo savu gleznu, kompozīcija šīs gleznas stūrīti iezīmē tādu mazu melnu neglītu sunīti. Protams, kad visas diskusijas bija ap šo mazo melno neglīto sunīti, ka viņš absolūti neiederastenī gleznā, ka viņš ir nepieņemams, ka vispār neko nesēdz no kompozīcijas, tas visu jauc laukā. Un kad visas šīs lielās batālijas diskusijas par šo mazo melno sunīti bija sasniegušas savu apogēju, viņš teica, labi, es ar šo sunīti noņemšu nost. Vai tad glezna derēs? Jā, tad glezna derēs. Un tā viņš nodeva šo ieskaiti kompozīcijas mākslā. Lai dotu iespēju mūsu koalīcijas kolēģiem pierādīt, kad attiecībā uz Air Baltic netiek īstenota tieši tāda pati afēra, ko mēs tagad dzirdam jau no masu mēdījiem, kad iespējams šeit šī visa schēma var novest pie ļoti bēdīgām sekām, mēs gribētu aicināt, aicinam jūs kolēģi, atlikt šī lēmuma pieņemšanu uz nedēļu. Un par šo nedēļu izvērtēt šos faktus, kas ir publiski parādījušies, un iespējams arī vēl pāris lietas. Tātad pirmkārt konkrēti, mēs aicinam par šo nedēļu dot izvērtējumu par Air Baltic parāds saistībām kreditoriem un lūgt kompetentiem dienestiem, sniegt savu izvērtējumu, vai tiešām šeit nav šī schēma iespējama, par ko mēs tagad dzirdam, kad tulītās tiklīdz, kā valdība ieskaitīs, kā valsts no savas puses ieskaitīs šos 80 miljonus, izrādīsies, kad uz šiem 80 miljoniem atradīsies kreditori, kuriem ir tiesības pieprasīt savu daļu. Par cik ir jau zināmi pat konkrētas institūcijas, kas tās ir, piemēram, Investbank, kura iespējams pat, ja mēs ņemot vērā šī privātā finanšu investora piedarību un saistības, iespējams varbūt pat zināmā mērā saistīta. Un šeit veidojas schēma, tāpēc būtu ļoti svarīgi, kad mēs saņemtu atzinumu no kompetentiem dienestiem, ka šeit šādas schēmas nebūs. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas būtu pareizi, ja mēs tik tiešām šeit pieņemam atbildīgu šo lēmumu, tad droši vien būtu pareizi arī Saeimas deputātus, kuriem vajadzēs lemt par šo lēmumu, iepazīstināt, par ko tad viņi īsti lem, jo mēs neviens neesam redzējuši akcionāru līgumu. Mēs atkal klausamies tikai šīs pasakas. Mēs nezinām, kas tur īstenībā ir rakstīts. Un tas, ko tagad mēs gatavojamies nobalsot par to, ko mēs vispār neesam redzējuši. Kolēģi, visi jūs, kas balsosiet, padomājiet par to. Tā ir otra lieta. Trešā lieta, kad būtu, protams, arī svarīgi, kad balsot par šo, mums būtu trešais dokuments, kas būtu mūsu priekšā, kā tad tālāk Air Baltic dzīvos un attīstīsies. Vai tiešām šī nauda, kas ir paredzēta, viņa ies tiem mērķiem, kam tā ir paredzēta, un vai tiešām viņa izpildīs tos uzdevumus, par ko mēs tagad runājam. Tas nozīmē, ka šai kompānijai tālāk būs tiešām nepieciešama attīstība, un viņa spēs izdzīvot. Neko mēs no tā neesam redzējuši. Tā kā, kolēģi, pamatoti būtu mums šodien šo lēmumu atlikt un dot iespēju koalīcijai pierādīt, ka šī nav afēra. Un mēs pieņemam šo lēmumu pamatoti, ko šodien mēs izdarīt nevaram. Paldies.
Tātad pret pieteicies Runāt nav neviens deputāts. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta šā gada 3. decembra sēdes darba kārtība, no tās izslēdzot lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu akciju sabiedrības Air Baltica Corporation pamatkapitāla palielināšanai, iekļaujot minētā lēmuma projektu izskatīšanu šā gada 10. decembra Saeimas kārtējās darba sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 45 atturas 5. Līdz ar to sēdes darba kārtība nav grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma izglītības likumā otrais lasējums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ilze Viņķele.
Labrīt, kolēģi! Grozījuma izglītības likumā atgādināšu tiek veikti, lai vismaz ievirzītu risinājumu par bērnu dārzu nodrošinājumu tajās pašvaldībās, kurās ir rindas un kurās vecākiem ir jāizmanto privāto bērnu dārzu pakalpojumi. Un uz otro lasījumu tātad ir saņemti kopumā 10 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē redakciju aizstājot vārdu aprēķina par metodiku uz nosaka, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizē likuma normu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums arī redakcionāli precizē un izsaka skaidrāk, uz ko attiecināma metodika. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums analoga pirmajam un otrajam precizē tekstā redakciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī juridiskā biroja priekšlikums ar redakcionālu precizējumu un ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Sastais arī juridiskā biroja redakcionālu precizējošu priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums, kas precīzāk izsaka pakalpojuma aprakstu, proti nevis vienkārši, kā ģimenes turpina, bērni turpina saņemt pakalpojumu, bet tiek precizēts, ka tas tiek turpināta pirmsskolas izglītības programmas apguve un komisijā ir šis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais kolēģi Māra Kučinska priekšlikums, kas nosaka, kādi pašvaldību saistieši noteikumi būtu jāizstrādā, komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 9. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tātad 9. priekšlikums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka pašvaldībām saistošajos noteikumos būs jānosaka kārtība, kādā tātad tiek nodrošināts līdzmaksājums par privātajiem bērnu dārziem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais, 10. priekšlikums, arī komisijas izstrādāts priekšlikums, kas nosaka, ka ministru kabinetam šī aprēķina metodika ir jāizstrādā līdz nākamā gada 1. Februārim, bet informēšu, ka varam ministrija apliecināja, ka noteikumi varētu tapt pieņemti ministru kabinetā vēl līdz šī gada beigām. Un komisijā šis priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt kopumā likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma izglītības likumā atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 82 pret nav, atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts.
Liels paldies par atbalstu.
Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Krēsliņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājamā dokumentu numuru 299. Pirmais priešlikums Saeimas deputātā Jāņa Ādamsona komisijā tika atbalstīts. Lūdzu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums Saeimas juridiskā birojā, ko komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums arī Saeimas juridiskā birojā priešlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt trešajā lasījumā likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozīja militārā dienesta likumā, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Kārlis Krēsliņš.
Grozījumi militārā dienesta likumā priešlikumu nebija, lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozīja militārā dienesta likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Trešais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Hosams Abu Meri.
Tā, labrīt, kolēgi. Mēs strādājam ar likuma projektu grozījuma bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Komisija saņēma 6 priešlikumi. Pirmais priešlikums, tieslietu ministra priešlikums, komisija neatbalsta.
Deputāti atbalsta.
Otrs priešlikums, sociālo un darba lietu komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums, sociālo un darba lietu komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priešlikums, arī sociālo un darba lietu komisija tiek atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums sociālo un darba lietu komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Un sestais arī sociālo un darba lietu komisija tika atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
Sociālo un darba lietu komisija vārda aicinu jūs atbalstīt trešajā un galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdz likuma projektu par Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas satversmi izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā, grozot Saeimas 3. Decembra sēdes darba kārtību, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt 3. Decembra sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likuma projektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā, trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Ritvars Jansons.
Godātie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešajam lasījumam ir izskatījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā. Likuma projekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumu atbilstību 2013. gada 17. decembra Eiropas parlamenta un Eiropas padomes regulai numur 1302/2013. Un minētā regula precizē vienkāršo un uzlabo šādu grupu izveidi un darbību. Uz trešo lasījumu komisijā tika izskatīti 5 redakcionāli priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums tāpat tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju priekšlikums par eiro ieviešanu Latvijā likumā arī, protams, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav, likums ir pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Ruks.
Sveicināmo saimnes priekšsēdētāju, godātie kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 24. novembra sēdē izskatīja likuma projekta grozījumus noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā otrajam lasījumam. Bija iesniegts viens priekšlikums, ko ir iesniedzis Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Ašerādinkungs. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otram lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav atturs 5. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai uz trešajam lasījumam.
Komisija ierosina priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam šā gada 15. decembri.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 15. decembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma elektronisko sakaru likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, labrīt, kolēģi, strādājumiem grozījumiem elektronisko sakaru likumā. Šī likuma būtība ir tāda, ka viņš groza vairākus pantus par lietošanas tiesību aprobežojumiem par labu elektronisko sakaru komersantiem, tas attiecībā uz gadījumiem, kad publisko elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai tiek veikti kaut kādi būvdarbi, pārbūve un citas lietas, tāpat arī grozījumi attiecībā uz atlīdzību par zemes īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumu. Nu, piemēram, gadījumā ir nekustamā īpašuma īpašnieks par zemes īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumu var prasīt atlīdzību. Piemēram, tādos gadījumos, ja zemes īpašumu izmanto jauna elektronisko sakaru tīklu būvniecībai. Ir vēl vairāki tehniskāki grozījumi šajā likuma projektā, un komisijā viņš ir atbalstīts, un komisijas vārdā lūdzu arī piešķirt šim likumam steidzamību.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu elektronisko sakaru likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā. Otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku. Otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku saimas sēdē.
Priekšlikumus komisijā gaidīsim līdz 14. decembrim un izskatīšanu saimas sēdē 17. decembrī.
Paldies! Līdz ar to priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 14. decembrim, izskatīšana saimas sēdē šā gada 17. decembrī. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, tad komisijā mēs skatījām arī šo likuma projektu un ar šiem grozījumiem likuma no likuma tiek izslēgt norma par pieteikumu iesniegšanu C kategorijas piesārņojušo darbību veikšanai nolietotu transporta līdzekļu apstrādes uzņēmumiem. Tādējādi novēršot arī savstarpējās pretrunas starp likumu par piesārņojumu un nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumu. Tāpat arī ar šiem grozījumiem noteikts pašvaldību tiesības šo te atmesto nolietoto transporta līdzekli tālāk pārvietot uz speciālo stāvvietu un arī atzīt, kad šis īpašnieks viņu ir pametis un tālāk viņu nodot realizācijām. Līdz ar to komisijā mēs arī lēmām par to, ka šim likumam jāpiešķir steidzamība un lūdzu tātad arī balsot par steidzamības piešķiršanu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, komisija arī šo likuma projektu atbalstīja pirmajā lasījumā, līdz ar to lūdzu jūs, kolēģi, balsot par šī likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku saimas sēdē.
Priekšlikums gaidīsim līdz 7. decembrim un plenāra sēdē izskatīšana 10. decembris.
Paldies! Līdz ar to priekšlikumi otrajam lasījumam iesniedzami līdz šā gada 7. decembrim, izskatīšanas laiks saimas sēdē šā gada 10. decembrī. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi turisma likumā, pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Romāns Naudiņš.
Labrīt, kolēģi! Komisijā esam izskatījuši grozījumus turismu likumā un pirmajā lasījumā komisija ir atbalstījusi grozījumus. Grozījuma būtība ir pievienot Turisma attīstības valsts aģentūru Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai. Lūgums noteikt šim likuma projektam steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi turisma likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 6 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Un kolēģi, lūdzu arī atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi turisma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 7 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku saimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 7. decembris un parlamentā skatīsim 10. decembrī.
Paldies! Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 7. decembrim izskatīšanas laiks saimas sēdē 10. decembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi krimināla procesa likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 276 grozījuma krimināla procesa likumā. ir saņemti 26 priekšlikumi, un pirmais ir deputāta Kūtra priekšlikums grozīt krimināla procesa 7. pantu. Pat laban, lai uzsāktu kriminālu procesu gadījumu, ja ir nodarīts viegls miesas bojums, ir vajadzība pēc cietušā pieteikuma. Pirmajā lasē mēs atbalstījām priekšlikumu uzsākt kriminālu procesu visos gadījumos, un deputāts Kūtris piedāvā saglabāt esošo kārtību un proti uzsākt procesu vien tad, kad ir lūgums ierosinājums no cietušā puses. Priekšlikums daļai atbalstīts un iekļaujot to juridiskas komisijas otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Numur
deputāti. Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskas komisijas priekšlikums par personas piekrīšanas nepieciešamību, lai viņš būtu atzīts par cietušo. Un jautājums ir par formu, vai obligāti rakstveida, vai mutiski, un tad pēc diskusijas mēs nolēmam tad attiecīgajā panta formu uz formu nenorādīt, un jebkurā gadījumā, ja tāds lūgums ir, tad persona var tikt atzīta par cietušo. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputāta Judina priekšlikums savā būtībā ir redakcionāls un saistīts ar 9. un 10. Priekšlikumu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāta Kūtra priekšlikums arī redakcionāls un tad ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputātā Kūtra priekšlikums saistībā ar 97. Primpanta pirmās daļas redakciju ir atbalstīts daļai, iekļaujot juridiskas komisijas 8. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
8. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Deputāta Judina priekšlikums atbalstīts daļai un saistīts ar 5. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
10. Juridiskas komisijas priekšlikums piedāva 97. Primpanta otrās daļas jaunu redakciju. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Deputāta Judina priekšlikums savā būtībā ir redakcionāls 98. Panta, attiecas uz 98. Panta 11. punktu. Es ļoti ceru, ka es nevienam netraucēju.
Kolēģi.
Tātad runa ir par tiesībām saņemt rakstveida tulkojumu, nevis, un tur tieši bija rakstīts, ka bija piedāvāts noteikt, ka ir tiesības pieteikt lūgumu veikt tulkojumu, bet, nu, pareizi runāt par tiesībām saņemt tulkojumu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskas komisijas priekšlikums, kur paredzēts, ka ne tikai cietušiem, bet arī citam personam ir sniedzama informācija par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un teiksim, to fiksēšanu un nopratināšanas protokola. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskas komisijas redakcionāls priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Deputāta Kūtra priekšlikums arī savā būtībā ir redakcionāls un attiecas uz 151. Primpantu. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskas komisijas priekšlikums izslēgt 151. Primpanta otro daļu cietuša pratināšana pēc iespējas veids viena un tā pati persona, jo attiecīga norma ir iestrādāta citā panta, proti 151. Panta 4. daļā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskas komisijas priekšlikums izslēgt 151. Panta 1. un 2. daļu, jo attiecīga norma iestrādāta citā panta. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Deputāta Judina priekšlikums atbalstīts daļai, veidojot juridiskas komisijas 18. Priekšlikumu. Mēs daudz diskutējam par šo normu, un priekšlikums ir izstrādāts, ņemot vērā direktīvas prasības, un proti ir paredzēts, ka cietušiem bērniem nevajadzētu piedalīties visas tiesas tiesvedība un pēc iespējas jānodrošina iespēja izskatīt lietu bez viņas līdzdalības. Kā to var panākt? To var panākt, ja ir audio un video fiksācija. Proti, pratinot bērnus, tad mēs varam to ierakstīt audio video failos un izmantot to tiesvedība. Un priekšlikums ir vērsts uz to, lai tiešām tad pasargātu bērnus no tādas liekas piedalīšanas tiesvedībā. Tātad 17. Priekšlikums, kā es jau teicu, daļa atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskas komisijas Priekšlikums ir redakcionāls un groza 247. Panta nosaukumu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskas komisijas priekšlikums par iespēju īpaši aizsargātiem cietušiem saņemt informāciju par pāri darītāju atbrīvošanu no apcietinājuma. Mēs atbalstiem tieslietu ministrijas priekšlikumu ideju kā tādu, ka attiecīgajos gadījumos cilvēkam ir iespēja saņemt informāciju un zināt, ka cilvēks, kas viņam nodarīja pāri, ir brīvībā. Tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Deputāta Kūtra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Deputāta Judina priekšlikums ir atbalstīts. Un runājot par šo priekšlikumu, es arī vēlos jūs informēt, ka nu, šeit mēs bijām nedaudz pārsteigti ar tieslietu ministrijas ierosinājumu, jo viņa piedāvāja tādu diezgan nu, interesantu dīvainu, manuprāt, modeli, un komisija arī to uzskatīja par nepareizu. Proti, bija paredzēts noteikt, ka gadījumā, ja cilvēkam ir izvirzīta apsūdzība, bet pierādījumi nav iegūti, tad lieta var tikt izbeigta. Un tur bija sava loģika, viņi uzskatīja, ka ir gadījuma, ka cietušie sākuma lūdz procesu, un pēc tam viņi nesadarbojas, un līdz ar to nevar izmeklēt, bet tā, ka bija piedāvāts, faktiski nu, tas veidot situāciju, ka prokuratūra uzrādīja apsūdzību vienam cilvēkam, neizdevas pierādīt, ka viņš ir vainīgs, un tad lieta ir izbeidzama. Kaut gan skaidrs, ka kaut kur ir cita persona, kur ir vainīga. Šīs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Deputāta Judina un deputāta Kūtra priekšlikums, kas bija iesniegti patstāvīgi, bet savā būtībā ir identiski, arī bija atbalstīti un saistīti ar grozījumiem krimināla procesa likuma 392. Pantā.
Deputāti atbalsta.
24. Deputāta Kūtra priekšlikums nav atbalstīts. Priekšlikums paredzēja izslēgt likuma projekta 24. Pantu.
Deputāti neiebilst.
25. Deputāta Kūtra priekšlikums kura piedāvāts izslēgt likuma projekta 25. Pantu, proti grozījumus krimināla procesa likuma 51. Panta 5. Punktā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais juridiskas komisijas priekšlikums, kas satur paredz izslēgt norādījumu un uz likuma projekta spēka stāšanas, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad mēs atbalstījām un izskatījām tad visus priekšlikumus un lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
14. decembris.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 14. decembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi krimināla procesa likumā otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Tā, kolēģi, un vēl viens likuma projekts grozījumi krimināla procesa likuma numuru 288. 18 priekšlikumu un tad pirmais juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt likuma projekta 4. Pantu un mēs atbalstījām juridiskā biroja priekšlikumu negrozīt likumu un neatbalstīt pirmajā lasījumā pieņemto normu, bet jāatzīst, ka problēma netika atrisināta. Proti runa ir par situāciju, kad krimināla procesā figurē 13-12 gadu veca persona, kuru nevar saukt pie kriminālas atbildības. Un tieslietu ministrija sākotnēji piedāvāja noteikt, ka šī persona ir atzīstama par tādu, kura īsteno aizstāvību. Bet ja mēs nevaram saukt pie atbildības 13-gadīgo cilvēku, viņam vispār nevajadzētu piedalīties procesā. Bet no otras puses ir vajadzība pēc procesuālām darbībām. Tātad faktiski mēs pat labam nolēmam normu negrozīt, bet ir ierosinājums tieslietu ministrijai turpināt meklēt risinājumu, kas būtu atbilstošs, teiksim tā. Un pirmais priekšlikums tad ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais redakcionāla rakstura priešlikums, ko iesniedza juridiskais birojs, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Judina priekšlikums, un tas ir
saistīts. Uzsākam debatas vārds deputātam Andrejam Juditam.
Jā, es domāju, ka es varbūt sākumu komisijas vārda.
Jūs pieteicāties debatēs, labi?
Jā, es pieteicos debatēt, bet komisijas vārda, pirms es sākšu debatēt, es gribu teikt, ka priekšlikums ir saistīts ar drošības naudu. Bet, lai būtu skaidrs, ka es runāju savā vārdā, es tieši tad pieteicos runāt, un es vēlos izskaidrot attiecīgā priekšlikuma tad būtību, lai būtu skaidrība, par ko mēs balsojam. Jūs atcerieties, ka pirms diviem mēnešiem tad mūsu tiesa piemēro drošības naudu, aizstājot apcietinājumu, un summa, kas bija noteikta, sastādīja 400 tūkstoši eiro. Šis fakts aktualizēja jautājumu, faktiski lika mums padomāt un meklēt skaidru atbildi uz jautājumu. Vai ir svarīgi, gan šajā gadījumā, gan citos gadījumos, vai ir svarīgi naudas izcelsme? Un mēs sākam diskutēt, un mēs daudz diskutējam, un man bija liels pārsteigums, ka, piemēram, apakškomisija, es dzirdu no ļoti cienījumiem kolēģiem tādu viedokli, ka principa tas nav jautājums, par kuru jādoma un par kuru jāuztraucas. Pat ja mafija dot naudu, kur ir problēma? Nu, proti, ir tāds viedoklis, ka nauda nesmirt un tā kalpo. Un arī netīra nauda faktiski ir pieteikami labi var atturēt cilvēku no izvairīšanas no krimināla procesa, no liecinieku traucēšanas, un tad, ja cilvēks samaksē pieteikami lielu naudu, tad viss būs kārtība. Man šķiet, ka tas nav absolūti, ka tas ir absolūti nepieņēmams, jo krimināla procesa ir iztenojams, tad, lai noregulētu, taisnīgi noregulētu problēmu, kas pastāv. Un tāda vienaldzība, ka mums vienalga, galvenais, lai nauda ir iemaksāta, es uzskatu, ir absolūti nepieņēmams. Kādi bija viedokļi? Ko es dzirdēju tieši tad, kādi viedokļi izskanēja saistībā ar šo jautājumu? Nu, viens no oponentu viedoklim bija tāds, ka citās valstis nav tāda līdzīga regulējuma. Tas man lika tieši tad izvērtēt un meklēt informāciju, un ko es atradu? Visās valstis, kas uzskata tieksim, par civilizētā, kur tieši tad uzskata, ka netīrai naudai nevajadzētu, nedrīkst izmantot. Visās šīs valstis ir speciālais regulējums vai vismaz praksē. Taisnība, ka ne visās valstis likumos rakstīts tā, ka tieksim, to nedrīkst darīt. Bet ja ņemt, piemēram, komentāru grāmatas, ja ņemt normas nevis tā atsevišķi izraujot no konteksta, bet sistēmiski pieejot, var redzēt, ka tāds regulējums ir. Un es konsultējos un saņemu informāciju par Spānijas, Vācijas normatīviem aktiem. Es manas rokas informācija par vairāku pavalstu, ASV pavalstu štātiem. Un ir jāatzīst, ka šis jautājums šķiet svarīgs ārvalstu juristiem, un ir speciālais regulējums, jo nedrīkst pieļaut situāciju, ka nelegālas izcelsmes nauda ir izmantojama krimināla procesa. Otrais pretarguments, nu, manuprāt, arī nav īsai nopietns, bija tāds, ka, ja šāda informācija parādīsies, tad kurš tad veiks izmeklēšanu, kurš to visu pārbaudīs? Manuprāt, mums ir nav jāizdoma kaut kas jauns, mums jāizmanto tā pieeja un praksa, kas ir citās valstīs. Ja situācija ir aizdomīga, tad notiek pārbaude. Bet ja nav tādu aizdomu, ja ir skaidri redzams, ka cilvēkam deklarācija, piemēram, ir attiecīgi ienākumi, mums nevajadzētu uzsākt vēl vienu procesu, mums nevajadzētu uzsākt un veikt resorisko pārbaudi. Nu, piemēram, Vācija strādā pēc tāda modeļa. Tur tieši tiesnesim ir pienākums, vai procesa virzītājiem pareizi būtu teikt, pienākums rīkoties, ja ir aizdomas, ja situācija ir aizdomīga. Un nu, vairāk kārts es dzirdēju to jautājumu tieši, kā tad mēs to visu pārbaudīsim un pierādīsim. Pat laban ir problēma, un tā ir ļoti vienkārši. Ja cilvēks iemaksē naudu, un viņam uzdots jautājums, kur tu paņēmi to naudu, viņš var stāstīt pasakas, un mēs nevaram pārbaudīt. Un būtība, teiksim, tad viņš var baudīt to situāciju, ka viņš ņirgājas par tiesvedību, ka viņš ņirgājas par kriminālu procesu. Kā arī mums viens pazīstams advokāts tieši teica, nu, es, piemēram, jūs nu, arī kritizējot šo normu, viņš teica, nu, tad cilvēks rakstīs, ka Miki Maus, piemēram, jā, tad ir iedevis naudu. Nu, jā, ja viņi savas domas, teiksim, tad modelē tādas schēmas, protams, ka nevar izslēgt arī tādus variantus. Bet, manuprāt, ja cilvēkam būs pienākums norādīt naudas izcelsmi, ja viņš konkrēti tad norādīs, kas tas par cilvēku, tas nodrošinās iespēju situāciju izvērtēt, un tad tas mums dos iespēju gadījumā, ja nauda būs pierādījis, ka nu, tā nelegāla izcelsme rīkoties attiecīgi. Bet galvenais, manuprāt, šajā jautājumā ir preventīvais moments. Ja cilvēks saprot, ka valsti nav vienalga, ja cilvēks saprot, ka valsts uzskata šo jautājumu par svarīgu, tad viņš nesniegs nepatiesu informāciju, viņš nemēģinās izmantot attiecīgu tad likuma robu sev par labu. Tātad kolēģies lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, kolēģi. Viss jau ir ļoti labi un šī te doma ir ļoti apsveicama un protams, ka Latvijas reģiona apvienībai arī interesē, no kurienes uģi magoņas ievai ir nauda, lai izpirktu savu vīru arā. Bet pirms pāris dienām, kad šeit tika pieņemts budžets, mēs prasījām fonoskopiskam ekspertīzes aparātam 15 000 eiro, jo valstī tāds ir tikai viens un Kalmējer kungs ir noslogos tik ļoti, ka magoņa lieta ir iestrēgusi daļ tā rezultāta, ka šis aparāts ir uz pārslodzes režīmā strādā un telefona sarunas, kuras tiek šobrīd analizētas prokuratūrā, vienkārši viņas stāv rindā, jo nav šī aparāta. Judina kungs te stāsta par to, ka mums taču interesē, no kurienes ir nauda, un lai viss ir uz vislabākiem sirdsziņas pamatiem ļoti labi, bet vienotīgi beidziet dubulto morāli mētāties, lūdzu. Tāpēc kā? Pirmkārt, labrīt, Solvit. Pirmkārt, arī tas, ka šis fonoskopiskais aparāts tā ir tagad pagātni, 15 000 jau nav, jo ir interaktīvās tāfeles, tas ir ļoti labi. Protams, ka man ļoti interesē magoņas sievas naudas izcelsmu un Judina kunga deputāta priekšlikums ir ļoti laba lieta un tikai viens bet ir. Jūs esat Egners deputāte, ja, kundze. Komisijā sagaidām ekspertu un valsts pārvalsts darbinieku atbildes uz jautājumiem, nevis, ka kaut kas nav vērtēts un priekšlikums nav pienācīgi izstrādāts, un mēs īsti nezinām, kā tas darbosies, kāds risinājums iespējams. Deputātiem nav pienākums iesniegt tik ļoti pilnīgs priekšlikums. Jūsu teksts 25. novembris juridiskā komisija. Ļoti labi, jūs ir tik daudz norakuši LRA labs priekšlikums, tikai tāpēc, ka ir kaut kāds tehnisks vārds, komats vai burts, vai pēkšņi mēs nezinām, kur nozīmē termins ģimene. Mēs atbalstīsim šo priekšlikumu no Judina kunga puses, tāpēc, ka viņš ir labs un palietu. Tikai lūdzu izstrādājiet Judina kungs viņu līdz trešajam lasījumam tā pienācīgi, lai nu, nebūtu tā kā mums. Ja? Un mums visiem interesē, no kurienes nāk nauda. Paldies jums.
Vārds deputātam Aināram Lutkovskim.
Tas ir apsveicami, ka deputāti tur sāp par šo jautājumu un arī kopumā par to, kas ir nepieciešams tiesu ekspertīzei, policijas ekspertīzei. Es gribu teikt to, ko Judina kungs minēja savā uzstāšanās. Drošības naudas iemaksas, kāda tā procedūra varētu būt? Pat pirms šī drošības nauda tiek iemaksāta, ja ir aizdomas, ir bijuši vairāk Latvijā arī publiski gadījumi, viens no tiem, ko Kaimiņu kungs minēja konkrēti, kā nauda tik vākt. Tiesnes jau pirms tam, pirms iemaksas var uzdot veikt pārbaudi, vai ir leģitīmi fondi, lai šādas līdzekļus savākt. Tālāk pat pirms iemaksas tiesnes var sasaukt tiesas sēdi, kurā uzklausīt visas puses. Un trešais, jau pēc iemaksas, kad ir drošības nauda iemaksāta, arī tad tiesnes var sasaukt tiesas sēdi. Tā kā procedūra šāda pastāv vairākās valstīs, Amerikas Savienotās valstīs 1984. Gadā tika izdots speciāls likums, kas attiecās uz federālām tiesām, bet ko izmanto arī pārējos štatos, ir tieši šāda veida procedūra. Tā kā šo ir iespējams izdarīt vienkārši tas, ka mēs vēl to neesam izdarījuši un Judina kunga priekšlikums ir atbalstāms.
Paldies debatas slēdzu. Vai Judina kungs, vai deputāti vēlas balsojumu par šo priekšlikumu?
Komisijas vārdu es varu kaut ko piebilst, ja drīkst. Un es vēlos tieši tad informēt gan Kaimiņa kungu, gan kolēģus, ka arī atbalstot šo nu, diezgan vienkāršu un saprotamu priekšlikumu, ir izskanēja viedoklis, ka vai komisijas laika vai nevajadzētu mums pārskatīt regulējumu. Jo pat labam mums situācija kāda? Pieņems lēmums, cilvēks iemaksās drošības naudu, un mans priekšlikums vien pareic, ka šim cilvēkam būs pienākums norādīt, kurš viņam to naudu ir iedevis. Bet ir priekšlikums mainīt kārtību un proti lēmt par drošības līdzekļa piemērošanu pēc tam, kad informācija ir saņemta. Līdz ar to noteikti pirms trešā lasījumā mēs vēl diskutēsim, kā regulējumu pilnveidot. Paldies, lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Vai deputāti vēlas balsot par šo priekšlikumu? Deputāti atbalsta.
Tātad nākamais sestais. Es atvainojos, nākamais ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāls. par aizturētiem ārvalstniekiem, jo piedāvātajā redakcijā ir rakstīts, ka ārvalstniekiem ir tiesības satikties ar diplomātisku vai konsulāras pārstāvniecības pārstāvi, un juridiskais birojs mums pamatot norādījis, ka nu, droši vien ir tiesības satikties ar savas valsts diplomātiem, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
Piektais deputāti Judina priekšlikums, kas saistīts arī ar drošības naudu, tā ir otra situācija, pirmas gadījums, ko mēs atbalstījām, tad ir saistīta ar drošības līdzekļa patstāvīgu piemērošanu, savukārt 275. Pantā runa ir par situāciju, kad ar drošības naudu aizstāja iepriekš piemēroto apcietinājumu. Un priekšlikums saturiski ir analogs trešajam priekšlikumam, un komisija to atbalstījusi.
Deputāti atbalsta?
Sestais tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums par sūdzības izskatīšanu, ja tas attiecās uz izmeklēšanas tiesneša pieņemtu lēmumu. Spēkā esošais regulējums paredz, ka patlaban to sūdzību iesniedz tiesas priekšsēdētājiem. Tas atzīts par nevisai pareizi un efektīvu, jo principā tas ir, šis tiesnesis strādā tāpat tiesa, tāpat instants, un līdz ar to tieslietu ministrija ierosināja turpmāk iesniegt tādas sūdzības augstākā līmeņa tiesai. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
Septītais tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums par minētas sūdzības izskatīšanas kārtību. Priekšlikums atbalstīts daļēji, veidojot juridiskas komisijas astoto priekšlikumu.
Deputāti piekrīt?
Astotais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
Tā, devītais tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums attiecināt uz krimināla procesa likuma 500. Panta paredzēto kārtību par pierādījumu pārbaudi, attiecināt šo kārtību arī uz situāciju, kad lietu sāk izskatīt no jauna. Pat laban likuma ir paredzēts, ka gadījumā, ja lietu, teiksim, ja ir iegūt, piemēram, jauni pierādījumi, tad var atkārtot neaicināt uz tiesu iepriekš nopratinātus lieciniekus, cietušos, ja nav tāda speciāla lūguma. Un paredzēt šo kārtību attiecināt arī uz situāciju, kad lietu sāk izskatīt no jauna. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
Desmitais tieslietu ministra parlamentāra sekretāra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
11. Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums grozīt 559. Pantu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
Tālāk 12. Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums, kas saistīts ar apelācijas sūdzības izskatīšanu un kas paredz, ka turpmāk, nu, varbūt pareizi būtu teikt tā, patlaban, ja persona, kas iesniedz apelācijas sūdzību, neatnāca uz tiesu, lietu neizskata, sūdzību neizskata. Un tieslietu ministrijas parlamentāra sekretārs piedāvā paredzēt šeit iespēju tomēr tiesai atlikt lietu, teiksim, lemt vai izskatīt lietu vai ne. Tad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums grozīt 563. Pantu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas izstrādāts ņemot vērā tiesneša Stukāna ierosinājumu un arī saistīts ar lietas izskatīšanu apelācijas instances. Un proti, mēs saņemam informāciju un paskaidrojumu, ka ir problēma, kas saistīta ar faktu, ka pirmā instance